Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тоқтала кетейін. Қазақстанның көршісі Қырғызстан халықтық толқуларда қаза тапқандарды аза тұтып жатыр. Қазақстанның бірер депутаты Қырғызстандағы оқиғаларға алаңдаушылық білдірсе, тағы бірі көрші елдегі саяси күресті сынға алды.
Халыққа қарсы қару күштер қарышып болды. Қазіргі оқиғадан кейін қырғыз халқы, қырғыз елі көп жылға төменге кергетіп қалды.
11 сәуірде алаңға шығамыз деген жастар жұма күні билік өкілдерімен кездесуден соң шеруге шықпайтын болды.
Біз енді 11 сәуір күні өзіміз жоспарлаған алаңға шықпайтын болдық. Өйткені біздің түгелдей талаптарымыз орындалып отыр.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен Саида Бабамғожа таныстырады.
Қырғызстандағы өзін-өзі жариялаған үкіметтің басшысы Роза Отымбаева орнынан кетірілген президентпен келіссөз өткізу жоспарымыз жоқ деп мәлімдеді. Отымбаева осы аптада саяси толқулар барысында қызметінен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің отставкаға кетуін талап етті. Елдің оңтүстігіне қашып кеткен Бакиев қарсыластарымен келіссөз өткізуге дайын екендігін айтып, биліктен бас тартпайтындығын мәлімдеді. Жұма күні уақытша үкіметтің делегациясы экономикалық көмек сұрау үшін Мәскеуге аттанды. Еуроодақ сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштон Қырғызстандағы дағдарысты жеңілдетуге көмектесу үшін бұл елге сенбі күні өзінің арнайы өкілін жіберетіндігін хабарлады. Бішкектегі ақш елшілігі бүгін жабылып, халықты тыныштыққа шақырды. Қырғызстанда толқулар барысында құрбан болғандарға байланысты аза тұту күні өтіп жатыр. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы төрағасының арнайы өкілі Жәнібек Кәріпжанов Қырғызстанның уақытша үкіметінің сыртқы істер министрі Нұрлан Айтмұрзаевпен кездесті. Олар Қырғызстандағы жағдаймен елде тұрақтылық орнату мәселесін талқылады. Жұма күні Бішкекте журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Кәріпжанов ең бастысы тұрақтылық пен халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету деп мәлімдеді.
Сегодня очень важно, самое главное, чтобы прежде всего обеспечить безопасность людей, стабильность.
Сәуірдің 8-інде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев мәжіліс спикерінің орынбасары Кәріпжановты арнайы өкіл етіп тағайындаған болатын. Қазақстан мен Түркия президенттері Қырғызстандағы жағдайы тез арада тұрақталып, елдегі тәртіп қалпына келеді деп үміттенеді. Бұл мәселені олар жұма күні телефон арқылы талқылады деп хабарлайды Қазтаг агенттігі Қазақстан президентінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Нұрсұлтан Назарбаев пен Абдулла Гүл сондай-ақ екі ел арасындағы ынтымақтастық пен Түркия президентінің мамыр айында Астанаға жасайтын сапарына қатысты мәселелерді талқылаған, сонымен қатар Қазақстан Қырғызстанға гуманитарлық көмек көрсетуге дайын екендігін мәлімдеді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Балтық теңізінің астынан өтетін солтүстік ағын газ құбырының құрылысы жұма күні ресми түрде басталды. Құбыр Ресейден Германияға дейін созылмақ. Ресейдің Выборг қаласында аталмыш құбыр құрылысының ашылуында сөз сөйлеген президент Дмитрий Медведев бұл құбыр арқылы Ресей газы алғашқы рет тікелей Батыс Еуропаға жеткізілетін болады деп атап көрсетті. Выборгтағы ресми шараға сондай-ақ Голландия премьер-министрі Ян Питер Балкененде мен Еуропаның энергетика бойынша комиссары Гунтер Оттингер қатысты. Ресей солтүстік ағын газ құбыры арқылы Еуропа елдерін жылына шамамен 55 миллиард текше метр газбен қамтамасыз етуді көздеп отыр. Бұл құбырдың құрылысы 2012 жылы аяқталады деп жоспарланған. Ресейдің солтүстік Кавказ аймағында бір жанкешті әйел өзін-өзі жарып жіберді. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша жұма күнгі жанкештілік шабуыл Ингушетияда қауіпсіздік күштеріне бағытталған. Өткен аптада Мәскеу метросында орын алған екі жанкештілік жарылыстан 40 адам қаза тапқан болатын, ал Дағыстанда жанкештілер 12 адамды өлтірді. Ресей астанасындағы шабуылдарға байланысты жауапкершілікті исламшыл бүлікшілердің тобы өз мойнына алған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО халықаралық қауіпсіздік күштерінің хабарлауынша бейсенбі күні кешке Ауғанстанның оңтүстік батысында орын алған тікұшақ апатынан 3 ақш сарбазы мен 1 қарапайым азамат қаза тапқан. Забул өлкесіндегі тікұшақ апатына не себеп болғандығы белгісіз, тергеу жүріп жатыр делінген НАТО мәлімдемесінде. Забул өлкесінің ресми өкілі Мухаммеджан Расулиярдың айтуынша, тікұшақ техникалық проблемаларға байланысты апатқа ұшыраған болуы мүмкін. Алайда Талибан баспасөз хатшысы Кари Юсуф Ахмедидің мәлімдеуінше, тікұшақты бүлікшілер атып түсірген. Пәкістан қауіпсіздік күштері үкіметтік ғимаратқа шабуылдаған бүлікшілердің 15-ін өлтіргендерін хабарлап отыр. Жұмаға қараған түні елдің солтүстік батысындағы Отакзай ауданында 100-ге жуық бүлікші жергілікті үкімет ғимаратына шабуылдап бір сарбазды жаралаған. Пәкістан күштері Отакзайдағы бүлікшілерге қарсы операцияларын өткен айда бастаған болатын. Ал Бангкоктан келіп түскен хабарларға қарағанда Таиланд үкіметіне наразылық танытушылар бүгін телеарнаның ғимаратын басып алған, ал қауіпсіздік күштері шерушілерді көзден жас ағызатын газбен атқылап су шашқан. Бір айға жалғасқан наразылық шаралары барысында үкімет алғашқы рет күш қолданып отыр. Шерушілер премьер-министр Абхисит Вичачеваның қызметінен кетуін талап етуде. Бейсенбі күні ел астанасында төтенше жағдай тәртібі орнатылған соң халық телеарнасы жабылған тұғын. 6 алпауыт елдің өкілдері Иранға қосымша халықаралық санкциялар енгізу мүмкіндігін талқылау үшін келесі аптада қайта кездесуге келісті. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде вето қою құқына ие Ресей, Британия, Қытай, Франция, ақ елдері мен Германия бейсенбі күні Нью-Йоркте кездесіп, уран байытуынан бас тартпай отырған Иранның ядролық мәселесін талқылады. Батыс елдері Техран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Иран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа.